Še enkrat lepo pozdravljeni v današnji oddaji, torej v studiu gostimo župana občine Kobarid, Marka Matajurca, pred prihajajočim 15. oktobrom, občinskim praznikom občine Kobarid. Gospod Matajurc, en lep pozdrav in dobrodošli spet v našem studiu.
Ja, hvala lepa, tudi vam en lep pozdrav seveda pa tudi vsem vašim poslušalkam pa poslušalcem vašega Primorskega vala, seveda v mojem imenu pa imenu občine Kobarid.
No, k že omenjenemu občinskemu prazniku se bova vrnila bolj proti koncu pogovora, uvodoma pa imava kar nekaj tem, skozi katere se lahko malce sprehodiva. Pa glede na to, da je sedaj reže tukaj jesen in za nami, vami tista glavna poletna sezona, se mogoče ustaviva kar najprej pri tem. Seveda predvsem pri reki Soči in novem odloku o plovbi, ki je letos dvignil kar nekaj prahu, ampak ravno pred kratkim ste z občine sporočili, da ste z letošnjo sezono zelo zadovoljni, kljub torej mogoče tistim z nekatere strani malce bolj črnim napovedim ob začetku sezone.
Ja, res lete je, da Soča ali pa ta novi odlok o Soči je kar, bom rekel, buril duhove, kar lahko rečem do danes, enega, celo leto, ne, in seveda s tem novim odlokom se niti ne počutimo zmagovalci, ampak se počutimo, da smo le nekaj dobrega in koristnega naredili, konc koncu lahko rečem za dolino, za reko Sočo, za ljudi, ki živijo ob tej reki, za živelj vodi ob vodi in seveda za varnost in za neko, če rečem, infrastrukturo. Ne. Tukaj imamo ene dobre in zdrave temelje, da stvari nadgrajujemo, dopolnjujemo in se tudi resnično zdaj skozi ta potrjen odlok, ki ga je ustavno sodišče nam tudi potrdilo, lahko začnemo stvari voditi naprej sistematično, ki pa seveda bo tudi zahteval določen čas, lahko rečemo 50 let. Ne. Seveda, verjamem, da nekateri so bili nekako, bom rekel, nevoljni ali prizadeti ali užaljeni, ker mi smo govorili o transparentnosti, varnosti in seveda varovanju žive in nežive narave, kar v tem odloku tudi je bil glavni cilj vsega tega in seveda njihove pač napovedi so bile drugačne, da to je pač neustavno, uničujemo turizem, vse skupaj, ampak veliko negativizma je bilo, moram reči, da tudi veliko zaničevanja, poniževanja kot mene, kot samega, tudi grožnje so bile kot župana Kobarida, resnično izkazalo se, da kdo so tisti, ki so zelo nasramni do skupnosti in ki gledajo samo za lastne interese, ampak hvala Bogu, njihove, bom rekel, napovedi se nismo uresničile in lahko rečem, da turizem je cvetel, je bil še v porastu, konc koncev do dobrih 6% v občini Kobarid. Tudi stvari se odpravijo, da se odvijajo v pravo smer in seveda bomo temu tudi nadaljevali. Moram tudi povedati, da je bilo kar precej kontrol na reki Soči s pomočjo Fursa, se pravi finančne uprave Republike Slovenije, pa dobro sodelovanje tudi s policijsko upravo Gorica in seveda policijsko postajo v Bovcu, kjer so tudi za regionalne ukrepe tudi kar precej nadzirali podjetja, kako postojijo ali imajo vse primerno urejeno dokumentacijo in moram tukaj povedati, da je veliko, veliko dela na tem področju, da bomo resnično prišli do nekih takih čistih, dobrih, zdravih linij in da bomo tudi lahko boljše in uspešnejše nadaljevali zgodbo, če rečem, na reki Soči in v to samem turizmu.
Kot ste večkrat omenili, torej nekje je bilo treba začeti. Nočitev, torej v vsakem primeru je bilo več, tako kažejo podatki. Glede prodaje dovolilnice podatke težko primerjati, ker gre v bistvu letos torej za drugačen sistem, ampak mogoče še takole, kaj je še pokazalo to prvo leto uvedbe tega novega odloka. Med poletjem ste ga tudi kar malce še prilagajali, ga tudi še boste?
Tako je, lejte, odlok, seveda, to je živa stvar, ne, in tudi že v samem poletnem času, sredi avgust, smo ga že v bistvu dodelali. Vemo, da pač je tem odloku še kar precej sivih con, glede netransparentnosti in smo tudi že med samo sezono sprejeli popravek odloka, ki je pač določene stvari bilo potrebno in smo takoj ugotovili, da se je šlo tudi takoj za neko razliko v tem, da vidimo tudi, koliko ljudi več na reki Soči je bilo. Ne. Lahko rečem, da povprečju za 200 ljudi je bilo na dan več, ne. Se je pokazalo. Dejstvo pa je, če bomo hoteli imeti neke, bom rekel, številke okrog obremenjenosti reke Soče, če lahko rečem, na letni ravni, na mesečni, na tedenski ali pa na dnevni ravni, da bomo morali ta, pač le ta zgodbo tako zapeljati, da bo čim manj te sivi con ali pa čim manj tega, da se bo nekaj prekrivalo, ne, in da bomo prišli do bolj realnih številk, rečemo v petih letih, recimo, ne, in potem, da tudi lahko računamo obremenjeno Soče na dnevni, na tedenski ali pa na mesečni ali pa na letni ravni. Seveda, da bomo tudi do tega prišli, tukaj tudi so druge težave, ne, zapiranje plovnosti reke Soče, mi pač kot plovbe same ne moramo zapreti, zapiramo pa vstopna in stopna mesta, ker imamo zdaj pravno podlago, ampak tukaj smo tudi za fakulteto za pomorstvo in promet v že kontaktih na vezi, ki bo pa ta študija kar nekaj stala in bom rekel, če rečemo v treh letih bo kar nekaj še 200 tisoč evrov vsega tega, ali okrog 200 tisoč pravzaprav evrov stala ta študija, ki pa tudi moramo narediti, da imamo vse pravne podlage v primeru prepovedi plovbe, v primeru previsoke vode, prenizkega vodotoka ali pa kot smo rekel, previsokega in vsega, kar spada okrog tega, da imamo resnično neke papirje, ki do zanj žal jih ni bilo, ampak ko se neko nekje se je začelo se je zdaj in seveda bo treba tudi kar nekaj časa, da tudi vse to uredimo in da rečemo, plujemo po čisti, dobri ali pa liniji ali pa vodi. Ne.
Pa ko sva bila že pri številkah, kako je s prihodkom v sporočilu za javnost, ste sporočili, da je občina beležila tam nekje, mislim, da do prejšnjega meseca iz, torej, iz naslova prodaje dovolilnic že več kot 700 tisoč evrov. Vse pravite, da boste nekako vlagali potem tudi nazaj v razvoj turizma?
Seveda, lejte, ne dvomno, da pač če glečemo okrog teh številk trenutno, ki so, govorimo o brutih zneskih, ne, v letu 23 mislim, da je bilo okrog 220 tisoč evrov bruta, zdaj pa že beležimo okrog 850-860 tisoč evrov bruta, se pravi skoraj štirikrat več, ne, kar je velik pokazatelj, kaj nam je uhajalo po Soči, ne, koliko denarja občinem se je steklo brez, da bi ga nekako pobrale, pa tudi vlagale nazaj. Mi občina Kobri v turizem vlagamo okrog 400 do 500 tisoč evrov, tam nekje okrog denarja se na letni ravni nam obrača in seveda ta denar je dobro došel. Ne samo, da rečem, ne gre, to že gre v občinski proračun, ta neto znesek, ki pač ostane, ampak seveda nastajajo tudi stroški, ne smemo pozabiti. Ne? In prav na samem začetku, ali pa da rečem prvi 10 let, bo kar nekaj velikih stroškov za urejanje vstopnih mest v naši občini. Mi že pripravljamo neko dokumentacijo, idejne zasnove imamo, pa tudi že pripravljamo neko gradbeno dokumentacijo za ureditev vstopnega mesta Trnova 1. Moram povedati, da mi smo v letu 22, 23, pa tudi v tem letu prišli do odkup nekaj parcel in seveda ureditev urbanega WC-ja z vso potrebno infrastrukturo, ki pač more biti, na 350 tisoč evrov stroškov. Se pravi, pošteno povedano, Soča bo te stroške vrnila nazaj občini, tako da nedvomno, da se bo treba vse to poravnati, ampak stroškov bo še veliko, ker konc koncu, da rečem, vstopno in stopno mesto ena je najbolj obremenjeno in seveda smo tudi šele na začetku vsega urejanja. Po nekih projekcijah, ki jih imamo s pomočjo projektantke, Trnovo v Soči, vstopno in stopno mesto je cirka v tem trenutku 2 milijona vredno, ne, in seveda bo treba kar delati in vlagati kar nekaj let, da bomo prišli do nekega zglednega in urejenega tega vstopnega mesta, plus še ostala, ki so.
V današnji oddaji gostimo župana občine Kobarid, Marka Matajurca. Gospod Matajurc, Sočo sva sedaj le kar obdelala. Če mogoče nadaljujeva s proračunom občine, sedaj ste prvič imeli dvoletnega, torej za leti 2023 in 2024, ta se izteka. In med temi večjimi projekti zadnjih dveh let so bili predvsem obrtna cona pa reševalni center Kobaridu, tudi čistilna naprava v Breginju. Če mogoče malce pregledava sedaj, kaj vam je uspelo tudi že zaključiti oziroma v kateri fazi so?
Ja, lejte, kar zadeva proračuna, resnično smo imeli dvoletnega in se je izkazalo za dobro zgodbo, ki jo bomo tudi v bodoče nadaljevali. Kar zadeva samih projektov v, če rečemo, tem letu, po zadnjih dveh letih, nedvomno, da je če tako se izrazi malo po domači, največjih požerov denarja, pravi Center za zaščitno reševanje v Kobarid, ki je pa hkrati zelo pomemben objekt in se reda tudi, ne samo pomemben, pa tudi zelo potreben, kajti mi se moramo zavedati, da naše operativne službe, ki delajo v občini Kobarid, bodi si gorski reševalci, gasilci, civilna zaščita, radiomaterije, Rdeči križ in seveda zdaj imamo tudi skupino za reševanje iz voda, niti nimajo nekih svojih prostorov. Nekatere službe sploh nimajo svojih prostorov, nekatere so v kontejnerjih, nekatere so pa zelo v neki prostorski stiski. Tako da, hvala Bogu, da je prišlo do te zgodbe, da lahko pišem eno uspešno in dobro zgodbo okrog Centra za zaščito reševanje, ki bojo imele vse ob te operativne službe v tem centru tudi svoje prostore in seveda bistveno boljše pogoje za delovanje v primeru nekih potreb, bodi se v elementarnih nesrečah ali pa nesrečah na vodi, v gorah ali na cestah. Kar zadeva ostalega, seveda projekt Svino je zgodba, ki se pelje naprej in seveda tudi lahko rečem, da smo zelo veseli, ko imamo odprto OPN, zdaj je razgaljeno OPN in so možni še kakšne pripombice, ampak stvar se nadaljuje, kajti ta projekt je nam zelo pomemben in lahko rečem in se pohvalim, da to je največji projekt v Sloveniji, v naši državi, ki je namenjen za individualno gradnjo. Tako da resnično se veselimo te zgodbe in nedvomno, da je tudi projekt čistilne naprave v Breginju zagledal na nek način, rečem, prišel do zgodbe za realizacijo in seveda bo v letošnjem letu tudi nekako realiziran, pravzaprav bo realiziran in seveda tudi predan v monitoring. Tukaj smo bili tudi uspešni v evropskih sredstvih, ampak seveda tukaj je bilo še potrebno dodati določena sredstva, ki pač sama čistilna naprava ni dovolj, če ne navežeš na komunalno infrastrukturo, se pravi na kanalizacijski sistem, tako da tukaj smo kar morali še dodati kar precej denarja, da lahko to sistem, če samo čistilno navežemo na ta sistem in da lahko začne delovati in tudi seveda monitoring.
Mogoče samo še glede obrtne cone, v to ste tudi kar nekaj vložili denarja, energije, kako je sedaj?
Seveda, lejte, tudi obrtna cona je zgodba, ki je, piše svojo svetlo stran in zelo pomembno zgodbo v občini Kobarid. In kar zadeva obrtne cone, ja, pač v letu 25 pa nekako do prve polovice pa le bomo imeli urejeno vso dokumentacijo in bo, in bo tudi dobila uporabno dovoljenje, tako da bo šlo tudi v odprodajo.
Pa če se vrneva tudi še k temu reševalnemu centru, kar vidno in hitro raste tam ob vhodu v Kobarid. Nekaj težav ste imeli torej glede financiranja, zagotavljanja sredstev, kako pa je tu glede zaključka oziroma kaj sedaj?
Vete, kar zadeva samega financiranja, mi smo šli več v sam projekt tudi samo z lastnim financiranjem. Nedvomno, da pa v tem času iščemo tudi druga sredstva, bodi se popotresna sredstva, se pravi in seveda sredstva za naslova uprave za zaščitno reševanje. Tako da lahko rečem, da iz popotresnih sredstv bo nekaj, zdaj se še nekako na ministrstvu za naravne vire in prostor dogovarjamo o višini. Zagotovljenih je enih dobrih 450 tisoč evrov, ampak vemo, da to so cene iz 2005, ne? In se pravi, da za današnji čas niso več neke relevantne cene, ampak glede na to, da je treba upoštevati revalorizacijo teh cen, prihajamo do čist nekih drugih zneskov, ki v tem trenutku tudi imamo. Sveja druga zgodba je pa, seveda se moramo, da tudi uprava zaščitno reševanje je tista, ki more nekaj dati v ta center, ker ti povedati moramo, da v Kobaridu, v tem centru zaščitno reševanje bo tudi subregijsko skladišče, ki je tudi potrdila severno-primorska regija, se pravi so ga potrdili vsi župani severno-primorske regije, ker ti zavedati se moramo, če je v primeru nekih elementarnih nesreč v Gornjem Posočju, če rečemo Kobarid, Tolmin, Bovec, pa tudi Cerkno, pa tudi Kanal, da morajo iti po vsako stvar v Ajdovščino, kjer je centralno skladišče, je to za nas preoddaljeno in je čist prav, da smo se tako odločili in da so župani, moji kolegi župani, ki sem neizmerno hvaležen, da so tudi to zgodbo potrdili in prav v tega naslova je tudi uprava zaščitno reševanje dolžna dati svoj denar. Konc koncev, v tem prostoru, v tem objektu so vse operativne službe, ki so suport državi. Tudi gasilci, ko je bil na Krasu požar, so šli naši gasilci, se pravi, so delovali za državo. Ne? Tudi gorski reševalci so v raznih elementarnih nesrečih upeti, tudi radiomaterij, vsi so. In tukaj je država dolžna dati. In žal, ko nima država v tem trenutku nobenih sredstev prav za izgradnjo takih centrov, ker ti vemo, da elementarnih ali pa nekih nesreč ali pa vetrolomov, poplav, vseh teh stvari je vedno le več. In tukaj država bo mogla odpreti oči in si jasno dati vedeti, da mora nameniti določena sredstva na letni ravni za izgradnjo novih ali pa sanacijo starih, bi rekel, teh centrov zaščite reševanja ali pa kot je bilo nekoč gasilskih domov. No.
Kako je sicer s časovnico, vidite že zaključek?
Seveda, časovnica je, bom rekel, da v letu 2025 zaključujemo vsemi gradbenimi deli, da se stvari se postavijo na pozicijo. No, povedati moram, da v letošnjem letu smo gradnjo ustavili, ker mi sredstva, ki smo jih imeli v proračunu, smo že počrpali in se pravi, v letošnjem letu z rebalansom nismo dodajali, ker se nam niti ni zdelo smiselno, ker konc koncu, če rečem, hvala Bogu, da smo to stavili, ker te rekel, ravne strehe niso primerne za ta alpski svet in se bojimo, da bo kje skozi prekapalo, pricurljala voda, ampak lejte, upamo, da je vse dobro narejeno in seveda bomo čas preko zime imeli, da to vse nekako vidimo, seveda zdaj so vremenski vplivi le bolj bom rekel, bili taki težki ali pa neprijetni in se bo tudi v tem času tudi pokazalo, če vse je dobro narejeno, tesni in potem v pomladanskem času bomo nadaljevali in seveda do konca leta bomo to zgodbo v celoti zaključili. Seveda, pol pa sledi oprema, opremljanje, seveda, zdaj se moramo, da je civilna zaščita tudi brez vozila, ki ga bo treba nabaviti, tudi gorska reševalna nima primernega vozila, več bo treba nabaviti in še polno nekih stvari, ki bo pa seveda šlo v opremo in pol en dan bomo pa tudi otvoriti naredili.
Se veselite verjetno že tega dne.
Veselimo, mogoče bolj kot jaz se bolj veselijo te operativne službe.
Tako.
Ampak se veseli se bomo pa skupaj. No.
Tako. Preden greva spet na en premor, še tole omeniva, oziroma prej ste že omenili, da imate trenutno do konca oktobra javno razgrnjen tudi ta dopolnjen osnutek sprememb dopolnitev občinskega prostorskega načrta za občino Kobarid. Lahko mogoče izpostaviva, kaj prinaša, torej predvsem zaradi tega novega naselja Svino.
Lejte, bom rekel, to prinaša eno zelo veliko dodano vrednost občini, v tem smislu, kaj ti tukaj le 40 parcel na obči, 40 gradbenih parcel, se pravi za novogradnjo na sami občinski, bi rekel, ki so v občinski lasti, plus še zraven, ki so se nekateri sosedje tudi prišli zraven, kar nam je bilo odlično, ne, in bojo tudi ti lahko prodajali te parcele pač za novo gradnjo, seveda po njihovih cenah, mi imamo svojo ceno in še vedno zagovarjam ceno okrog 25 evrov kvadratni meter, ali pa da ne more rekel okrog 25 evrov kvadratni meter, kaj ti za mlade družine je pomembno, da čim ceneje pridejo do nekih zemljišč, do nekih parcel, ki pač omogočajo njim njihovo novo gradnjo in seveda no, mladih pa res ne smemo služiti, ampak mladi so perspektiva, bodi si aj to krevna skupnost, družina, šola, vrtec, občina, država in mi se tega zelo dobro zavedamo in seveda veseli bomo, da bojo te družine, ki nestrpno čakajo ali pa potrebujejo te parcele, da bojo začeli graditi svoje lastne domove in verjamem, da bo tudi nekaj parcel tudi za mlade iz, bom rekel, če rečem, iz Posočja, sosednjih občin ali pa iz naše države in seveda vsi dobro došli v Kobarid, konec koncu, bom rekel, tudi v Breginj, mi imamo gradbene parcele v Breginju za mlade družine po 13 evrov kvadratni meter, tako da ob tej priliki vabim mlade, da razmišljajo tudi o tem, da se preselijo v Breginj, kaj ti tam je resnično parcela zelo, zelo godna in verjamem, da si marsikjer bo lahko zgradil dom za bistveno manjšo ceno kot nekje druge.
S kobariškim županom, gospodom Matajurcem, bova poskusila sedaj še nekaj tem vsaj načeti. Ko smo bili že pri parcelah, hišah, še mogoče pogledava k stanovanjem, tudi stanovanski blok v Kobaridu že nekaj časa omenjate na eni od sej, nedavnih ste tudi sprejeli, da bi šli sedaj v javno zasebno partnerstvo, torej tudi ta projekt še živi.
Ja, res je, lejte, seveda, mislim v letu 21 naredili, pravzaprav 20 naredili eno anketo, koliko ljudi bi pač gradilo v naši občini tudi svoj lastni dom ali pa individualno hišo, se pravi, in pa seveda koliko bi šlo v stanovanje. Tako da dobili smo zelo močno odziv, kar zadeva lastnega individualnega stanovanja, se pravi doma, svojega lastne hiše. Nekaj bilo pa tudi seveda tisti, ki so imeli želje po nekem bloku ali pa po stanovanju. Tako da mi smo šli v projektiranje tudi tega novega bloka z 9 stanovanji, ki smo prišli do faze v tem trenutku, da gremo v javno-zasebno partnerstvo, da pripravljamo vso nekako dokumentacijo, ki bo začela z gradnjo in seveda, da bo prišla do začetka gradnje tega bloka v letu 25, prav v naslednjem letu in seveda v letu 26 se zaključi. In seveda tam, ki v tem javnem zasebnem partnerstvu bomo tudi naše vložek ocenili in se prav bomo tudi mi kot občina tam prišli do nakupa ali odkupa enih 3 stanovanj, ampak to je še malo, se treba pogovoriti z občinskim svetom, neko politiko potegen in seveda ostalo gre pa na tržišče. Tako da v letu 26, če je vse v redu in če se stvari dobro odvijajo, se prav bo nekaj stanovanj tudi na prodaj v občini Kobarid ali pa v samem Kobaridu.
No in ko sva sedaj prišla tudi do prihodnosti, do let 25 in 26, prej sva tudi že omenila, da leto zaključujete s tem 2-letnim proračunom, v pripravi pa imate tudi že novega za prihodnji 2 leti, kam ga usmerjate vsaj takole na široko?
Ja, lejte, ko bi rekel, zdaj v tej pripravi za proračun za leto 25-26 seveda že imamo postavljene neke številke, ne, ki so pa kar visoke, ne. Prav se 4 dni bomo usklajevali, tako da upamo, da na začetku nekako v mesecu za novembra že bomo imeli prvo obravnavo, ampak večina seveda nedvomno, da gre za dokončanje vsega centra zaščitne reševanja v Kobaridu, nadaljevanje zgodbe, se pravi na Svinem, se pravi urejanje komunalne infrastrukture kot same vodovoda in kanalizacije, ki se bo tudi prenesel v 26. Ne. Ravno tako zgodba okrog pripravili nekatere dokumentacije za sam Breginj, ulic, ne, in v letu 26 tudi izgradnja, delno nadaljevanje pravzaprav posameznih urejanja posameznih ulic, kajti v Breginju moramo začeti sistematično in bomo tudi nadaljevali to zgodbo. Seveda stvar je tudi tukaj vodovod Trnovo, ki smo bili tudi uspešni na evropskih sredstvih, tako da bomo tudi v letu 25 že morali nekako začeti in tudi v letu 26 dokončati ta projekt. Ne. Seveda imamo tudi gradivno dovoljenje, vse potrebno dokumentacijo za nov vaški objekt v Borjani. Sredstva smo tudi tukaj, bomo iskali nekako preko evropskih razpisov, tako da imamo možnost nekih sredstv tam dobiti, ampak ne vemo pa še, kako in kaj bo, ne? Ampak če bomo uspešni, bomo zgodbo že zdaj začeli, drugače bomo pa zamaknili. Ampak načeloma veliko denarja, prav zdaj te zadnje čase posvečamo prav komunalne ureditvi, pripravljamo imamo tudi zgodbo, da bomo v Drežnici naredili tudi čistilno napravo, se pravi čistilno napravo, prosto vso ostalo navezavo na to čistilno napravo, odkup parcele je že prišlo v Drežnici do odkupa parcele, pol seveda, da se zgodba nadaljuje. Ravno tako je celotna ureditev Svina z novim naseljem, tudi stare vasi Svino se reče. Imamo tudi vodovod Avsa, ki bomo počas, bo treba, da ga prevzamo v, pač, da ga imamo mi in seveda, da ga upravlja komunala. Tukaj imamo tudi neke denarja za, za pripravo dokumentacije, ampak če tako nekako rečem, največje investicije so prav na območju Kobarida Svino, ravno tako kolesarka, če rečem staro selo Sužit Svino Kobarid, ne, ki bo tudi kar močan zalogaj, pa ravno tako kolesarka Trnovo Soči Kobarid, se prav navezava na že del te obstoječe kolesarke do Trnovega, se pravi pol pa na levi breg Soče proti Bovcu. Ravno tako imamo pripravi dokumentacijo za ureditev parkirišča pri samem pokopališču. Tukaj smo tudi vezani na evropsko sredstvo in upam, da jih bomo tudi dobili, tako da imamo kar nekaj takih velikih projektov, ki so kar dragi in se mi zdi, da imamo tudi kar se bi rekel te komunalnih papirologije, pa vse dokumentacije, kar veliko v pripravi, tako da resnično bo v naslednjih letih veliko vlaganja, ampak kar imamo zdaj nekako v pripravi, da bomo rabili kar nekaj 50 let, da bomo se to zrealizirali, ker Investicije v komunalno infrastrukturo so res velike, pa tudi potrebne. Pač preteklost je bila mogoče tukaj malo bolj skromna, da je komunalne ureditve, ampak žal je treba pa toliko več za te stvari vlagati. Ne. Tako da, ampak, lejte, skozi čas, ne, skozi neko potrpljenje in ustrajno delo dosežemo vse.
Tako, kar nekaj projektov, torej bomo zagotovo o njih še podrobneje poročali, tudi ko bo proračun dokončno oblikovan in potrjen. Pa če sedaj, ker greva že proti zaključku najinega pogovora, nadaljujeva še malce bolj sproščeno, torej poletje je končano, ampak dogajanje se pa kar ne končuje, ravno v soboto ste imeli festival, pa še kar nekaj dogodkov se obeta v oktobru tudi zaradi letošnje obletnice rojstva Simona Gregorčiča.
Res je, lejte se, bom rekel, poletje je kar v Kobri tudi pestro in prav je temu tako, ne, da tudi določen del sredstv, ki jih ima občina, pač namenja tudi za te stvari, kaj ti konc koncev ne da samo delaš, ampak potrebno ti je tudi sprostitev, relaks, če tako rečemo, tako da seveda nedvomno, da je bil festival zdaj te prejšnji teden, se pravi ta vikend, ki je bil pred ki je za nami, kar lepo, prijetno obiskan, kljub nekim slabim vremenu, ampak seveda nam se že obeta druga zgodba, se pravi naslednji vikend, ne, se pravi Soča Rally, ne, se pravi, tako da tudi tam nekako je kar en tak lep dogodek, bomo imeli eno veliko slovensko zvezdnico, ne, tako da mislim, da je Tina Pušlar, ne, pri nas naročena za tisto soboto, ne, in seveda imamo še pa tudi zgodbo okrog, da rečem, božično-novoletnega dobrodelnega koncerta, ki je postal kar tradicionalen in mislim, da je kar zdaj že en šesti za povrsti, mislim, da je en odpadel v časa COVID-a, ki je bilo to. No, pa seveda, pa, ki bo Klapa Kampanel nastopala tam, pa tudi Kireno Blagne, ki je pa tudi nekaj dni prej. Tako da bo se dogajalo in vse nek uprav je temu tako, ki ti ljudje pač rabimo tudi to.
No in še prej, prav kmalu pa tudi slavnostna seja, seveda ob prazniku občine na dan rojstva Simona Gregorčiča 15. oktobra. Nagrajenci tudi že čakajo, da prevzamejo svoje nagrade, če jih lahko še midva izpostaviva.
Ja, res je, lejte, tudi prav na 15. oktober, se pravi na Gregorčičev rojstni dan, se pravi pred 180 leti, je praznovanje našega občinskega praznika in seveda tudi imamo nekaj nagrajencev. Žal, če temu tako rečem, v mladanskem času se nam je zgodila ena taka velika neprijetna tragedija, ki pač je nas bo pustila, zavedno pustila v nekem takem grenkem slabem priokusu. Ampak takošno je življenje, treba je zgodbo nadaljevati in seveda, če tako rečem, plaketo poshumno bo sprejel Marko Miklavič za njegovo delo, pač v športu, v politiki, kjer pač je bil, ne, in seveda, če tako rečem, mi dva niso bila dolgo časa neka v skupnem zgodbi, kot se resnično naj združila politika, niti ne šport, čeprav so bila na nek način oba športnika in prav za isti panog, ampak resnično bo ostal nekim takim spominu in ja, resnično si on to zasluži in tako da tista nekako ta častnega občana občine Kobrid se podeljuje poshumno Marku Miklaviču. Seveda potem plaketo občine Kobrid prejme Walter Pavlin iz Brjane za dolgoletno delo v tem družbenih dejavnostih, ki pač so bile, ne, in ki so še vedno in seveda za uspešno vodenje njegovega družinskega, če rečem, gostinskega lokala, ne, tako ker pač gostilna Kuzma je en poseben pečat, ne, ne posebna zgodba, ki je pustila v srcih domačinov ali pa občanov, pa ljudi, ki so bili tam res in tak pristen, domačin, prijeten občutek neke topline, nekega originala, če tako rečem. Ne. Seveda imamo tudi Marjanco Koren, ki prejme priznanje, ona je tudi dolgoletna planinka, poznava se konc konce in ona je že kar eni 40 let deluje v teh zgodbah in nedvomno, da si zasluži to eno tako pozornost, ne, za njeno delo in verjamem, da zgodba se bo tudi pri nej še verno daljevala in nejte, pač to so le ljudje, ki so pač nekako tudi potrebni, da lahko občina funkcionira. Ne. Se ne gre se samo za društvo, ampak se gre za celoto. Ne. Konc koncu vsi skupaj. Pa seveda imamo mešani pevski zbor Drežnica, tudi 40-letnica te zgodbe, ki jo pišejo in seveda pripevajo njihove ali pa naše slovenske ponaradale pesmi, pa take, so taki pristni originali in resnično avtohtoni, če tako rečem, in dajte, vsa čast tudi njim. Seveda imamo pa tudi eno zahvalo župana. Povedati moram, da je zelo en zanimljiv možak z Italije, ki ima neke res korenine tukaj nekje blizu nas, blizu Benečije, se pravi nekje pod Pogorjem, celotnim Pogorjem, če rečem Kobriškega stola, pa Breginskega, nevo, kak je kje zamerjene. En gospod Luciano Batune, ki je tudi, smo ga poznali tudi kot planinci in resnično človek, takega človeka je težko srečati, da tako čuti korenine svojega naroda, kot ga on čuti, če bi Slovenci mi tako čutili, kot čuti on, ki je bil odtrgan od slovenskega jezika, ki je bil daleč stran in samo vede je bilo mati Slovenka ali pa da je znala narečno govoriti slovensko in da se on trudi in tako dobro pozna Simona Gorčiča, bi rekel, smo mi če proveden z 2 milijona ali pa še kakšen ven, ampak bi bil narod, ki bi večno bil na tem planetu živel. Ne.
Tako, in lahko že napoveva, da bo tudi slavnostna seja, torej v torek 15. oktobra, zelo zanimiva. Bova pa midva sedaj le morala počasi zaključiti dale najin pogovor. Gospod Matajurc, hvala, da ste si vzeli čas in bili sedaj le tukaj z nami. Iskrene čestitke ob prazniku in seveda uspešno delo želimo še naprej.
Ja, hvala lepa tudi vam za vabilo. Ob tej priliki bi pa še resnično še enkrat rad se zahvalil vsem občankam in občanov, ki na kakršen koli način pomagajo soustvariti to občino in še posebej se rad zahvalil tudi moji vrhunski občinski upravi, ker ti konc koncev, če rečem ne, biti glavni ali pa če rečem biti komandant nekomu, ki nimaš vojske, ne, je to ravno tako za župana. Če nima pač župan vrhunske občinske uprave, take kot jo imam jaz, je težko bistveno težje delati in se veda, ne mogoče sprejemati takih reguloznih odločitev, če rečem takih, kot je Soča, kot je reševalni center, kot je, bom rekel, naselje Svino in tako, to so le veliki projekti, ampak če zaupaš občinski upravi, se lahko tega lotiš in jaz ti zaupam in verjam vanjo in nedvomno, da se jih iz srca zahvaljujem.
Hvala še enkrat tudi vam, vse dobro in lep pozdrav.